Aș dori pentru seara aceasta să deschidem în Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei. Capitolul 18. Versetul 19 și 20. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Până aici. Spuneam noi data trecută că nu există rugăciune ascultată decât în numele Lui sau pentru numele Lui sau din pricina numelui Lui. Că El este indispensabil pentru credința noastră, pentru mântuirea noastră, pentru viața noastră, pentru victoriile noastre, pentru necazurile noastre, pentru durerile noastre. El este indispensabil pentru viața de pe pământ și pentru viața din cer. El acoperă și cerul și pământul. El este Dumnezeu. Dar venind într-un chip uman, a putut să facă această legătură senzațională, să folosesc termenul acesta, între cel de sus, Dumnezeu Tatăl, și cel de jos, eu și tu. Are această dublă calitate. Fiind Dumnezeu, îndrăznesc să spun, este ca și cum a pus mâna pe Dumnezeire, El este Dumnezeu. El este legat de Tatăl Lui, El este în Sfânta Treime și în același timp El este om. El ne ia de mână, El se apropie de noi, măcar că noi suntem praf și cenușă. Este imaginea aceea asupra căruia n-am reușit noi să vorbim, acel vis al lui Iacov în acea noapte a convertirii lui specială. Plecând ca un fugar de acasă, a fost oprit într-o noapte unde și-a pus o piatră căpătâi de un vis. Și în visul acesta a visat o scară, o scară care ajungea până la cer, rezemată pe pământ. A cunoscut acolo legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Iacov. Dar lăsând deoparte imaginea istorică, Domnul Iisus interpretează lucrul acesta în acea discuție cu totul specifică, specială, cu Natanael. Și este interesant că, dacă ne uităm în textul de acolo din capitolul 1, din versetul 51, se înțelege foarte clar că scara este El. Eu sunt scara. Eu sunt posibilitatea de a uni pământul cu cerul. Pentru mica noastră lecție din seara aceasta, rugăciunea înseamnă să se unească pământul cu cerul. Cuvântul ne învață cum ajunge cerul la noi și rugăciunea ne învață cum ajungem noi la cer. Să ajungem la cer. Este ceva supranatural, este ceva extraordinar. Fără El e o iluzie. Dumnezeu este impenetrabil, este nevăzut, este atotputernic, este de trei ori sfânt, este insondabil. De aceea jertfa de la Golgota a făcut posibilă cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu. De către noi. De aceea, în încercarea de a țese împreună cu dumneavoastră câte ceva din ce înseamnă rugăciunea în adunare, îmi vine acum în repede în minte acele rugăciuni apostolice din acea vestită epistolă, capodopera, se pare capodopera epistolelor. Epistola către Efeseni, capodopera epistolelor referitoare la biserică, pentru că ea prin excelență este o epistolă a bisericii. Și pentru că este o epistolă a bisericii, în bogățiile acelea nepătrunse care sunt, să le cauți în această epistolă și nu numai, și în epistola către Coloseni, bineînțeles că la loc de cinste este rugăciunea. Și ce rugăciuni! Apropo de cunoaștere, de ce omul ăsta în prima rugăciune, dacă vă uitați în capitolul 1, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea. Ce să ne dea? Un instrument de care avem nevoie, ce să ne dea? Cine se roagă așa? Noi ne rugăm pentru pâine, nu e rău. Pentru necazuri, pentru suferință, ale noastre, pământești. Sunt adevărate, da. Sunt nevoi, da. Ne deranjează, da. Dar Cartea Sfântă ne învață că mai înainte de toate, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați-L pe El. Și celelalte vi se vor da pe deasupra, ale voastre. Revenind la rugăciunea aceasta din capitolul 1, să vă dea un duh de înțelepciune. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ai înțelepciune. Noi zicem că înțelepciune sau știință trebuie pentru computer, pentru inteligența artificială, pentru... E adevărat. Dar acestea sunt nimic pe lângă cunoașterea celui atotputernic, omniscient, omnipotent. Ce mici suntem! Noi ne minunăm de ce au descoperit oamenii astăzi și sigur că, într-adevăr, sunt lucruri extraordinare. Și totuși, sunt lucruri de țărână. Cu niciun instrument de ăsta nu poți să ajungi la Dumnezeu. Folosiți orice computer, folosiți orice! Aș vrea să ajung la El! Aș vrea să-L cunosc pe El! Măi, de ce nu funcționează? Nu merge. Sunt două naturi care se exclud reciproc. Una e din țărână, și cealaltă este veșnică, natura lui Dumnezeu. Să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. A cui? A lui Dumnezeu. Să avem această foame, nu-i pentru asta ne-am strâns. Noi ne dăm seama că suntem aici niște răsfățați. Dacă vă duceți afară, să spuneți, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Ciudat. Ne-am strâns aici pentru o revelație, ne-am strâns aici pentru o provocare, ne-am strâns aici pentru cuvintele vieții veșnice, ne-am strâns aici inclusiv pentru nevoile noastre. Dar prima nevoie este să-L cunosc pe El, spunea omul acesta așa, ca într-o paranteză, în epistola către Filipeni, tot la Roma scriind, să-L cunosc pe El. Cunosc pe El. De data asta era vorba de Domnul Iisus. Să cunoști dumnezeirea, să cunoști umanitatea și o să vedem imediat în capitolul 3 cealaltă rugăciune care se referă de data aceasta la cunoașterea Domnului Iisus. Dar terminând repede de tot cu această primă, măcar aducându-ne aminte, nu e timpul să... și nici nu suntem în stare să ne apropiem de bogăția asta, de tezaurul acesta care este în această rugăciune din capitolul 1. Să vă lumineze ochii inimii, ca să puteți pricepe care este nădejdea chemării Lui. Ne-a chemat la mântuire, ne-a chemat la iertare, ne-a chemat la El și chemarea aceasta sau de ea este legată o nădejde tare, neclintită, fericită, vie, nădejdea chemării Lui. El nu ne amăgește. Avem chemări de la oameni, avem chemări de la prieteni, avem chemări, eu știu, să obținem un serviciu, tot felul de chemări. De fiecare dată oamenii sunt politicoși, lăsați-ne un număr de telefon că vă mai sunăm. Bye, bye! Ăsta e omul. El nu înșală! Nădejdea aceasta nu înșală! Cel rău este înșelător! Dumnezeu este adevărat și nu poate să mintă. Apropo de mica noastră lecție, pentru rugăciune trebuie să-ți aduci aminte, să te rogi știind că se ține de cuvânt. Dar terminând această rugăciune scrisă cu comorile ei, care este bogăția, auziți, în această epistolă se repetă așa ca o risipă cuvântul bogăție. Noi când spunem bogăție ne gândim la dolar, la euro, la case, la... Și astea toate sunt trecătoare, deșarte. Chiar îl fac pe om dependent, chiar îl fac pe om inaccesibil, chiar îl fac pe om rob, chiar îl fac pe om neom. Iar bogățiile lui ne fac echilibrați, ne îmbogățesc înăuntru și ce avem înăuntru ne ține de cald și în afară. Ce secret! Apropo de frigul care vine, ne ține de cald și în afară. Bogăția slavei, glorie, oamenii aleargă după glorie, după putere. Astăzi sunt cel puțin aceste trei elemente, nu? Intimitatea, că mie nu-mi place să-i spun așa cum se zice, intimitatea, banii și puterea. După asta aleargă oamenii, nu se mai satură. Și aici zice, vreți slavă? Slavă veșnică? Veniți și rugați-vă. Rugați-vă după acest model apostolic. Adică inspirați. Pentru că vă dați seama, când te duci la cineva foarte mare, te învață cineva cum să faci cererea, mai ales dacă sunt anumite. Și cartea asta ne învață cum să facem cererea. Ce cuvinte să folosim? Ce să cerem? Cum să cerem? Ca să fim ascultați. Să fim ascultați de acela care este Tatăl nostru. Bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și o mică cugetare subliniez doar întreagă, fără să-mi propun sau să ne propunem să adâncim lucrul acesta, este că moștenirea aceasta, o moștenire cerească, noi spunem că este în cer și adevărat. Noi spunem că este păzită moștenirea și jos sunt păziți moștenitorii și este adevărat. Și ce spune Pavel este de-a dreptul și mai provocator. Noi suntem tezaurizatorii, noi suntem vasele care trebuie să poarte o comoară și această comoară este slava Lui. Wow. Ce am devenit din niște purtători de păcate, de invidii, de prostii, de ambiții, de mândrii, de toate gunoaiele, să fii purtătorul moștenirii care este Domnul Iisus. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. O să vedem imediat în capitolul 3. Dacă am stat să pătrundem lucrurile acestea, dacă n-ar trece pe lângă urechile noastre ca ceva, a, zice, nu, e cam abstract. Abstract? Pacea ta e abstractă dacă o ai? Toți alergăm, nu? După pace, după bucurie, după liniște, după dragoste. Astea sunt lucruri abstracte? Nu alergăm noi toată ziua după ele? Că nu le găsim unde trebuie? Asta e cu totul altceva. Bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, să fii purtător al bogățiilor de îndurare, de binecuvântare, al caracterului Domnului Iisus, al evlaviei Domnului Iisus, al dragostei Domnului Iisus. Și apoi urmează al treilea lucru și care este față de noi, credincioșii, auziți, față de noi, în raport cu noi, nemărginita mărime a puterii Lui, după lucrarea puterii tăriei Lui, ți se încurcă limba când legi atribut de atribut de atribut ca să exprime ceva din infinitatea puterii Lui Dumnezeu. Ați găsit în cărți așa ceva? N-am găsit. Căutați în cărți, căutați între filozofi și vedeți dacă sunt asemenea expresii. Nemărginita mărime a puterii tăriei lui. Și ascultați, desfășurată în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți. Și eu sunt liniștit acum în ce spun, că spun cuvinte din Biblie, dacă aș spune de la mine, bă, stai un pic, da. Le spun și eu pe astea și sunt liniștit, că am zis din Biblie, nu? Adică ceea ce este foarte adevărat, ceea ce este foarte provocator, ceea ce este de crezut. L-a înviat din morți. Îndrăznesc să zic în termenii noștri, toată puterea lui Dumnezeu, dacă termenul este adecvat, tot ce l-a consumat pe el, tot ce a exprimat toată puterea lui, puterea lui este infinită, este veșnică, este... Dar dacă vrei să o măsori un pic în seara aceasta, o poți măsura, o poți desfășura în această realitate. Cel mort? Cine a fost cel mort? El. Am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Cel mort, cel mort în locul meu și al tău, cel acoperit de toată vina, cel care a ispășit tot. Vă imaginați? Cel care a plătit tot. A murit. A murit de moarte de cruce, a murit de moarte de ispășire. A fost condamnat în locul meu și al tău și a murit. Și acum Cartea Sfântă spune că el a trebuit să fie înviat. În învierea lui participă toată triunitatea divină. Cartea Sfântă spune că l-a înviat Duhul Sfânt, adevărat. Cartea Sfântă spune că el a înviat personal, adevărat. Cartea Sfântă spune că Dumnezeu l-a înviat. Toate sunt adevărate. Ce putere! Pentru că, atenție, după ce l-a înviat pe el, învierea lui a fost în duh și în trup. Dacă ar fi fost doar în trup, eram pierduți. Ar fi înviat în trup, ar fi plecat acasă și noi pierduți. Dar el a înviat în duh, asta înseamnă că ne-a dus la viață împreună cu el. Atâția păcătoși aduși la viață. Este o lucrare senzațională. Este o lucrare care depășește mintea noastră, mort în păcate și în fără de legi, străind de Dumnezeu, de viața din Dumnezeu, să-l vezi după aceea pe George, pe Adriana, se duce la serviciu și zice, măi, s-a întâmplat ceva cu tine. Da, de ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce vezi? Păi, nu mai ești tu. Ești tu, dar nu mai ești tu. Ce s-a întâmplat? Un miracol, o minune. O siguranță. Măi, am păcatele iertate. Băi, nu se poate. Băi, ți-o spun cu mâna pe inimă. Băi, cine ți-a spus? Măi, nu știu dacă înțelegi. Este cineva autorizat în problema asta, îl cheamă Duhul lui Dumnezeu. El a făcut această lucrare. Băi, ești mistic. Nu sunt deloc mistic. Uite, ăsta sunt. Mă vezi? Știi ce lepră am fost? M-a iertat! Și mă simt despovărat și am un cuget liniștit și nu mai mă acuz pe mine și îl cred pe el care m-a iertat. Siguranță. Pace. Ce faci dacă mori? Băi, aș vrea să mai trăiesc, dar dacă va trebui să plec, mă duc acasă.
Acasă?
Da, mă duc acasă. Ce-i cu limbajul ăsta? E ciudat. Mai ai vreo altă casă, nu? Unde mai ai? Măi, zice, am o casă. Ia. A tatălui meu, a tatălui tău, da, o casă în cer, să crezi această carte, să crezi aceste cuvinte, să le iei în toată simplitatea și în toată complexitatea lor, să fii mai sigur de acestea decât de faptul că s-ar putea să nu mai ajungă acasă. Nu? Se poate. Orice se poate, nu? Asta e minunea lui Dumnezeu. Ăsta-i harul lui Dumnezeu. Dar mergând mai departe, am înviat. Am fost înviat împreună cu el. Îi aparține lui, am devenit copiii lui Dumnezeu, am trecut din moarte la viață. Astea sunt expresii ale adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu aici se termina. Puterea lui Dumnezeu s-a măsurat nu doar în învierea lui, și o conjuncție, nu? O conjuncție și, cum mai urmează ceva, da. Și l-a înălțat nespus de mult. Mai presus de orice domnie, orice stăpânire, orice autoritate, orice nume, orice dregătorie, care poate fi numit nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El este mai presus de ONU, mai presus de toate forurile acestea internaționale. Trecătoare, el este autoritatea supremă. Și urmează acum ceva de șoc. Nu știu dacă termenii sunt un pic adecvați, mă scuzați. Așa le vine. Da, tot un fel de șoc. Zice, el i-a pus totul sub picioare. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Domnul Iisus este autoritatea supremă. Acum nu vedem că toate lucrurile sunt supuse, că te uiți ce se mai întâmplă prin lumea asta și pare că oamenii sunt în control. Și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile adunării sau bisericii. Noi beneficiem de autoritatea lui. Autoritatea lui binecuvântată, autoritatea lui care se exprime viața noastră de legătură cu el, bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Și atunci, apropo de mica noastră lecție, adunarea trebuie să exprime plinătatea lui. Precum, să zicem, un recipient despre care nu prea știi cât, ce capacitate are, dacă îl torni în niște vase, poți să faci o socoteală. Măi, cam atâta este. Comparația e banală. Cine este el? El este acela care a trăit în secolul I, în fiecare generație, în fiecare credincios. Și trăiește și în secolul 21, aici, în Colorian, și oriunde sunt copii ai lui Dumnezeu. Și mântuiți ai Domnului Iisus. Ce mare este El! Noi reprezentăm plinătatea Lui. Din plinătate de păcat, de nebunie, de tot ce este lume. Deci acum plinătatea Lui Hristos. De dragoste, de bucurie, de înțelepciune, de sfințenie, de evlavie. Și câte vreți să mai adăugați la aceste caracteristici sau la aceste imagini de caracter cristice. Dar o să terminăm imediat cu Efeseniu. Este o epistolă a bisericii și epistola asta ne învață să ne rugăm. Interesant. Uitați-vă la altă rugăciune model, capitolul 3, versetul 14. Zice, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog și ascultați ce îl roagă, să vedeți ce ne merge la inimă. Îl rog ca iarăși bogăție, iarăși bogăție, potrivit cu bogăția slavei sale. Doamne, dacă am crede în bogățiile astea, am plecat și noi mai bogați, nu? Nu e o fantezie, nu e nici misticism. Bogăția slavei sale. În loc la facultate să tremuri că te-a jignit cineva, se aduce Duhul Dumnezeu aminte și începi să zâmbești. Ce-i, mă? Hai, de ce mi-am adus aminte, sunt bogat. Sunt bogat. Bogăția slavei sale. Să vă facă să vă întăriți, avem nevoie de lucrul acesta, în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Sunt doi oameni, îi cunoașteți, nu? Unul e din afară, ăștia care ne vedem așa în exterior. Mai în vârstă, mai ciudați, așa cum suntem. Și omul de afară se trece. E necesar? Da, e trecător. În același timp, toată investiția este în omul din lăuntru. Avem toți un om din lăuntru. Suntem născuți din Dumnezeu. Este în noi chipul real al Domnului Iisus în viața noastră. În omul din lăuntru. Și Cartea Sfântă are grijă să spună că investiția lui Dumnezeu este pentru ce este înăuntru. Cum am putea înțelege practic lucrurile acestea? Ascultați, de multe ori, ca omul din lăuntru să fie îmbogățit, să fie restaurat, să fie împodobit, ăla de afară, săracul, trebuie să sufere un pic. Întristările noastre, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi, atenție, tot mai mult o bogăție veșnică de slavă. Eu socotesc că necazurile, problemele, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Cum ne putem însuși noi aceste adevăruri? Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd, care sunt reale. Acestea parcă sunt, dar nu-s. Acelea parcă nu-s, dar sunt. Este limbajul credinței. Și ce înțelepciune! Și ce provocare! Pentru noi. Avem grijă și de asta din afară, ce să facem? E necesar. Dar toată preocuparea ar trebui să fie ca înăuntru să fie luxul. Precum casele astea care zici, băi, zice, e la roșu. Ce înseamnă la roșu? Păi zice, afară arată casă, dar înăuntru e vai de ea, înăuntru trebuie lucrat. Când zici la roșu, te iei cu mâinile de cap. De ce? Că tot ce e mai greu e acum pentru înăuntru, nu? Pentru afară, pac, pac, niște cărămizi acolo, băi, zice, am făcut-o la roșu. Ce să faci cu roșu? Îți trebuie înăuntru, nu? Îți trebuie baie, îți trebuie bucătărie, îți trebuie living room, îți trebuie, mă rog. E doar o comparație banală. Înăuntru! În mintea ta! În conștiința ta! În sufletul tău! În simțămintele tale! În gândurile tale! În omul tău lăuntric! Acolo-i bogăția! Și Cartea Sfântă este înțeleaptă și spune, vreți o dovadă? Care este dovada că așa apreciez lucrurile? Păi zice, când am să vin, pentru ceea ce este în afară, ceea ce este trecător, îmi trebuie o clipă. Într-o clipă, într-o clipeară din ochi, la cea din urmă, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Dacă ne-am gândit mai mult la lucrurile acestea, am fi un pic mai echilibrați cu omul acesta din afară. Eu nu zic să n-ai grijă de el, dar câteodată ne depășește problema. Asta este, fac și eu ce pot. Omul din lăuntru. Pentru că pentru cel din afară totul e nou. Nu e să zică Domnul, fă și tu ceva și când vin eu, mai adaug și eu ceva. Ce ai putea să faci? Îl ai trup de slavă, e nesupus putrezirii, este trup asemenea trupului Domnului Iisus. Ce picătură, ce celulă ai putea să adaugi la acest trup? Dar atenție, la omul nostru lăuntric putem adăuga. Este o colaborare. Vrei să fii schimbat? Da, Doamne, păi zice, hai împreună. Tu te smerești, eu te ajut, tu asculți, eu îți răspund. Colaborare. Ce frumos. Să cădem de acord. Doamne, schimbă-mă înăuntru. Ajută-mă să am confort înăuntru. Ajută-mă ca adevăratul confort să fie în această casă în care înăuntru este tot ce trebuie. Nu neapărat un aspirator robot. Și au ajuns ăștia, apeși pe buton, dimineața găsești totul aspirat. Interesant. Dar toate astea sunt trecătoare. Mă gândesc la acest confort dinăuntru, asta înseamnă o viață de părtășie cu el, să stai să te minunezi. Și am să folosesc imediat o imagine. Să te minunezi. Doamne, chiar e vorba despre mine? Cu mine stai de vorbă? Doamne, chiar mă bagi în seamă? Terminând rugăciunea. Astfel încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Atenție, când este vorba de El, o zic și eu așa cu delicatețe, nu poți să-L bagi în orice interior. Trebuie un interior pe care și-l aranjează El, ca să se simtă bine El. Nu, ați văzut ce complicat e asta să cumpere o casă? Ce, bă, nu cumpăr, dar de ce? Păi băi, ce cumpăr nu e cum îmi place mie. Nu e cum îmi place mie, El a făcut-o așa, a făcut așa, eu vreau altfel. Așa este și El, o spun cu reverență. Vrea înăuntru nostru lux, luxul Lui. Adică dragostea Lui, sfințenia Lui, autoritatea Lui, evlavia Lui, tot ce este El, tot ce emană din El, toate bogățiile Lui. Ca să ne putem da seama, știți că El a avut niște oameni de ăștia isprăviți, dacă ne uităm, de exemplu, la apostoli și dacă citim despre Pavel, dacă citim despre Petru, dar dacă cu apostolii nu suntem foarte confortabili, măcar că avem ceva scris, dacă ne uităm la istoria bisericii, să te uiți la un Hudson Taylor, la un William Carey, la, eu știu, la un Spurgeon, la un Whitfield sau alți, somitățile acestea, oamenii aceștia, la un Moody, oamenii aceștia în care au fost bogățiile Lui. Bogățiile Lui. Au fost purtători de tezauri. Dar, terminând repede această rugăciune, pentru că având temelia și rădăcina pusă în dragoste, să ai rădăcinile vieții tale, vieții mele, puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții. Și este o pricepere de aceasta spirituală. Ascultați, patru dimensiuni. Care este lărgimea? Și ca să facem repede așa o mică corelare, ne uităm în 1 Corinteni 13, acolo zice dragostea acoperă totul. Să zicem lărgimea dragostei. Acoperă totul. Dacă este vorba de lungime, o a doua dimensiune, dragostea crede totul. Dacă este vorba de înălțime, înălțimea, dragostea nădăjduiește totul. Rețineți această expresie a Scripturii, nu o parte, nu ceva relativ, totul. Și apoi urmează adâncimea, dragostea suferă totul. După ce se spun despre aceste dimensiuni, urmează și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Te uiți la oamenii noștri, oameni instruiți, oameni care învață, oameni educați, oameni și care învață și nu e rău și cercetează și rețineți expresia aceasta paulinică a acestui om de excepție, în genunchi, în temniță la Roma. Vreau să vă spun ceva care întrece orice, care întrece orice din secolul I până în secolul 21. Orice cunoștință. Dragostea lui Hristos. Măsurați-o dacă puteți, în dimensiunile ei, în rădăcinile ei, în eficacitatea ei. Spunea odată bietul Napoleon, exilat, mi-am cucerit un imperiu prin forță, prin sabie, nu mai există. Hristos și-a cucerit un imperiu prin dragoste, de aceea există și astăzi. Mi se furnică pielea, vă mărturisesc, de această expresie, dragostea lui Hristos. O poți măsura pe toate dimensiunile, în toate veacurile, în toate civilizațiile, în toate culturile, în toată istoria Pământului, dar mai ales în istoria veșnică. Dragostea lui Hristos rămâne pentru veșnicie. În 1 Corinteni 13 se spune Cea mai mare dintre toate virtuțile de acolo este dragostea. Dragostea nu va pieri niciodată. Sunt acolo termeni de comparație, nu e timpul. Și apoi îndemnul din capitolul 14 din versetul 1 este: urmăriți dragostea. Urmăriți dragostea. Dar terminând rugăciunea, terminând rugăciunea, urmează ceva amețitor. Să ajungeți, apropo de plinătate, de plinătatea bisericii. De ce poate fi plină biserica? Nu doar biserica locală, biserica globală. Cine îi poate cunoaște pe toți? Unii care au plecat, cea mai mare parte probabil că sunt deja mutați acasă, din biserică, noi care am mai rămas și vom pleca și noi. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Plinătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de dragostea Fiului Său. Admiratorul dragostei lui Hristos. I-a plăcut de dragostea Fiului Său. I-a plăcut că din pricina acestei dragoste s-a dat pentru noi. Și este reciprocă. Și El a fost un admirator al dragostei lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se spune despre El, dragostea Duhului. Să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cerul n-are nicio restricție. Aici, știți cum e pe aici, pe la noi. Băi, nu-i spune prea mult, îți ia meseria, se ridică mai sus de tine. Tot felul de ale noastre. Când este vorba de relația pe verticală, cerul zice, poftiți. Tot! Dumnezeul infinit și veșnic spune unui ciob ca mine, unui... Cât vrei, cât vrei! Umple! Satură-te, bucură-te! În cer nu e competiție. Dumnezeu nu e în competiție. Nici Domnul Iisus, nici Duhul Sfânt. Noi suntem în competiție și pierdem de fiecare dată. Și ori, uitați-vă la sfârșitul acestei rugăciuni. Iar aceluia ce, prin puterea care lucrează în noi, adică prin Duhul Sfânt, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Noi suntem la lecția de rugăciune. Cere. Păi, Doamne, dar... Zice, fii liniștit că ceea ce îmi ceri e prea puțin, o să mai adaug eu. Nu-ți face probleme că n-ai cerut destul. Am să completez eu. Poate să facă nespus mai mult decât cerem sau ne trece prin cap. Dumnezeu ne depășește pe toate planurile. Noi ne zicem, a, Dumnezeu e zgârcit, dracul vine și șoptește, nu-ți vrea binele. Iar aici zice, ce vrei? Ce vrei să-ți dau? Asta este descoperirea din această epistolă și aducându-o alături un pic de epistola către Filipeni și epistola către Coloseni, înțelegem că în aceste celelalte două epistole, ca și în epistola aceasta către Efeseni, este vorba în final de lupta în rugăciune. De a cere, de a primi și apoi de a ne aduce aminte că noi aici, pe pământ, avem un vrășmaș. E diavolul. Și avem un vrășmaș în noi. Sunt pornirile noastre firești. Este genetica noastră. Este firea noastră păcătoasă. A venit aici, am venit cu ea aici. Nu, n-ați venit cu ea. Nu, fiu sigur că ați venit. Dacă facem un test, primul cad eu, probabil și dumneavoastră. De aceea este nevoie să veghem. Este nevoie să fim prudenți, este nevoie să ne rugăm, este nevoie să ne luptăm în rugăciune, ca să putem birui, pentru că suntem pe un teren străin, chiar acasă la noi. Nu toate lucrurile sunt roz. Când ne ducem acasă, nu? Se mai schimbă un pic lucrurile. Dar, încheiind, sper că la repede de tot să închei, referindu-mă la versetul pe care l-am citit din Matei, capitolul 18. Dacă doi se învoiesc, soț și soție, asta e bine, dar mai mult decât atât, o imagine a adunării, eu sunt în mijloc, eu sunt în centru, eu sunt acolo unde vă adunați voi, eu sunt gata să iau aminte la cererile voastre. S-a pus problema de rugăciune în adunare, de o rugăciune colectivă, de o rugăciune de cerere, de mijlocire, de o rugăciune de închinare. Nu este timpul acum. Mă gândesc la acest cuvânt. Eu sunt acolo. Eu sunt acolo unde vă rugați. Eu sunt acolo unde vă rugați în numele meu. Din pricina meritelor mele, din pricina jertfei mele, din pricina ispășirii mele, din pricina mântuirii mele, din pricina calității pe care o primiți ca fiind niște oameni iertați și mântuiți care aparțineți adunării lui Dumnezeu, care aparțineți lui Dumnezeu Tatăl. Mă pregătesc totuși să închei ca să mai lăsăm loc probabil și pentru frații noștri care s-au pregătit cu niște cântări. Facă Domnul ca aceste câteva mici incursiuni în Scriptură, care este cartea noastră de rugăciuni, să înțelegem că adunarea este așa în asociere cu ceea ce se spune în Vechiul Legământ, o casă de rugăciune. Un loc, și când spun o casă de rugăciune, nu mă refer la clădirea aceasta. Casa lui suntem noi, inimile noastre. Dacă mai multe inimi se strâng împreună, purtându-L pe El, pe Domnul Iisus, în curăție, în sfințenie, și spunând ceva Lui, este o garanție, cum zice Scriptura, le va fi dat. Avem să ne rugăm pentru nevoi spirituale și avem să ne rugăm și pentru nevoi materiale. Nevoi de sănătate, nevoi de serviciu, nevoi de căsătorie, tot felul de nevoi. Facă Domnul ca, privind spre această abundență a bogățiilor Domnului Iisus, care a revărsat-o peste adunare, să dea Domnul ca vasele care se strâng pentru rugăciune să fie pline. Și fiind pline de Domnul Iisus, este o garanție că rugăciunile noastre vor fi ascultate. Dar lăsați-mă că am promis ceva, poate într-un minut sau două, în acea rugăciune preoțească, splendidă, unică, în care pare că este locul prea sfânt, se întâlnește Domnul Iisus cu Dumnezeu Tatăl, Ioan 17. Și la un moment dat spune ceva terifiant. Și mă rog nu numai pentru ei, ci mă rog și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor. Cine sunt aceia? De exemplu, noi. V-ați gândit vreodată că în rugăciunea aceea istorică de acum 2000 de ani sunt cuprinși în fiecare generație toți aceia care l-au cunoscut pe Domnul Iisus? S-a rugat pentru mine și pentru tine. Ar trebui să freamăt, ar trebui să rămân emoționat. Te-ai gândit la mine? Da, zice, m-am gândit la tine. Cum eram în socotelile tale? Da, era în planul meu, te-am chemat, te-am căutat. Mă rog, zice acolo, s-a rugat pentru mine și pentru tine. Nu, să nu credeți că este, eu știu, filozofie sau manipulare sau ăsta e cuvânt dumnezeiesc. Mă rog pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Noi cei de aici, cugetați la cuvântul acesta și bucurați-vă că s-a rugat și pentru mine și pentru tine. Și a fost ascultat. Amin.